эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Мясцовые улады позбавляют помешкания незалежную газету «Слонимскую». Газету мелися выселить 31 травня. За день до выселения редакция газеты «Слонимской» с помешкания у мясцовом доме быту улады приняли решение протягнуть аренду еще на 2 тыдні. Тем часом журналисты отримали додатковый час на сбор речев. Нового помешкания редакция не знайшла. Репортаж с редакции газеты «Слонимской» Михала Корневича.
Сегодня, после встречи редактора газеты «Слонимской» Виктора Володарчука с наместником старшини Арави Конкама Вячеславом Апановичем, редакции пропоновали выселиться с помешкания на протягу 2 тыдні. Таким чином редакция отримала оттерміновку. А кроме этого, со слов редактора Виктора Володарчука, протягнута лицензия на розничный гандель, термин якой скончается так само 1 червня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володарчук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихая и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич выбирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабинет редактора на угол пустый, и он в пошуках нового помешкания. Сегодня сябры редакции были на приеме первого наместника старшини комитета Держконтролю по Радинской области Василия Бирукова. Со слов корреспондента Миколы Кононовича, Василь Бируков отказал, что не ведает этой проблемы, але признался, что несколько телефонных звонков от жихаров Слонима до его было с подобным питанием. Обещал дать письмовый отказ. Разом с Бируковым в кабинете сидели старшиня райвыконкама Вячеслав Костюк и ягоны наместник Вячеслав Апанович, якія, со слов Кананович, ничего не додали до отказу, а только сидели, опустивши головы.
Репортаж Михала Корневича со Слоніму. А громадское объединение Белорусская ассоциация журналистов звернулась до коллегов и усіх, кто не обыяковы до ситуации вокруг газеты «Слонімскай» с закликом подтримать коллег, которые опинулися сегодня у критичной ситуации. Про отгуки на гэты зворот расповедая Інна Студінская.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич жалем констатовал, что медиа у Беларуси еще не стали четвертой уладой.
В этой ситуации у нас зброя одна – розголос. Натурально мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорящий про это, есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты «Слонімскай». И так или иначе это питание будет вырешено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко казать про прессу, как про четвертую уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает выник.
Иосиф Сярыдзіч, головный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, какое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класть конец. И притягивать на отказность. Одна только та околичность, что эта газета является приватной. И она же не оппозиционная. И она распространяла звичайную информацию для обывателя. Те же мясцовые улады повинны молиться на такую региональную газету. Я, например, выказываю претензии до своих коллег, что они еще ползают на коленях перед этими нахабными вертикальщиками. И ты ж, заместо того, как ставить помники таким редакторам, как Володарчук, отдавать самые лепшие помешкания, они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиция у официйнага союза журналистов, что до проблем недержавной прессы? Ці повинна быть корпоративная солидарность? Наместник старшини союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский отказывая на гэтае пытанне.
Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза. Я говорю, наши, которые платят зло, которые уходят на собрание.
С наместником старшини Союза журналистов Беларуси Рыгором Соколовским гутарыла Інна Студінская. А як мясцовые чиновники тлумачаць выселение газеты «Слонімскай»? Гэта высвятляў Вячаслав Кулік.
Директор унитарного предприемства «Слонімскі быткомбінат» Станислав Іванашко потлумачив «Свободе», что вносит зміни в умови аренды с газетой «Слонімскай», его змушають чиновники райвыконкаму. Персонально загадчик ідеологічного отдела «Слонімскай райвыконкаму» Сергей Юшкевич. І ось як адрагаваў на гэта абвінавачванне сам Сергій Юшкевіч.
Ну што ён гаворыць там? Ну не ведаю, што вам і сказаць. Што-то мне ўдзіўляе гэта яго пазіцыя.
На самой справе Слонімскі камбінат бытавога абслугоўвання не мае прэтэнзій да газеты Слонімскай як арандатара іх памяшкання. Рэдакцыя арандавала паверх у доме быту цягам 7 гадоў. За 2007 год заплаціла падаткаў 160 мільёнаў рублёў. Навошта ж выкідаць прыбытковую рэдакцыю на вуліцу? Пытанне да слонімскага ідэоліга Юшкевіча. Адказ.
Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействовано было не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, кабината бытовых услуг.
Таким чином мясцовы чыноўнік Сергей Юшкевіч прызнаў арганізаваны характар кампаніі, якую разгарнулі ўлады, каб выселіць газету «Слонімскую». У Беларусі, дарэчы, на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Аналагічныя з газетай «Слонімскай» праблемы мае і «Бабруйскі кур'ер», гаворыць рэдактар выдання Анатоль Санаценка.
Праблема ў нас не общая. Запрет на распространение киосках «Союз печати», запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного выдания Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный лечит журналистскую солидарность основным методом борьбы за выживание.
Как выжить в этот час, треба змагаться за людей, якія хочуць данесці свае думкі, і гэта дасць магчымасць, каб сродкі масавай інфармацыі в нейкім варыянце выходзілі. Гэта тычыцца і газеты «Слонімскай», і нашага «Вольнага горада», якому не даюць магчымасць зарэгістравацца афіцыйна. Улада не дае зводу на ўзаднення юрыдычнай адрэсы. Так не можа быць, што ва ўсім раёне крычаўскім няма для нас памяшкання. У той жа час, напрыклад, для первічых Белай Русі такіх памяшканняў колькі заўгодна.
А з рэдактарам Крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергеем Няроўным гутарыў Вячаслаў Кулік. А тэме высялення газеты «Слонімскай» прысвечаная і нядзельная перадача «Вольная студыя» Міхася Скоблы.
Адзінае на Гарадзеншчыне грамадска-палітычнае выданне газета «Слонімская» апынулася пад пагрозай закрыцця. Яе журналістаў судзяць, а сама рэдакцыя апынулася на вуліцы, гаворыць намеснік галоўнага рэдактара Сергей Чыгрын.
Напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад. Трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму».
Вольная студыя ў нашым эфіры 1 чэрвеня ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога судзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергія Пасюкевіча і ягонай адвакаткі Веры Страмкоўскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўнага абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмкоўская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна заўважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Прасюкевіч быў збіты ў турме, хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі пракурор павінен быў азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе цялесныя пашкоджанні Парсюкевіча, але пракурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прытрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Аляксандра Дулуба. У турму Сергій Парсюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшнія рашэнні гарадскога суду сваякі прадпрымальніка?
Я асоба не расстроілася, таму што наверсе я на гэта не возлагала ніякіх.
Сказала жонка прадпрымальніка Наталля. Маці Вера Фёдоровна сказала, што яе адразу падскочыў ціск і папрасіла яе пашкадаваць. Напярэдадні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сьогодні ж Сергія Просюкевича відправили у Шкловську колонію для відбуття покарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў Жодзінскай калоніі, дзе Сергія Просюкевича трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў Шклове? Тимок Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Прошу, там есть все и абсолютно нормально. Совесть, бытовые все послуги и все такое. И в моральном плане, принамсі, от многих изневоленных я чул, там достатково так само все спокойно. У любой колонии можно створить непосредственно для конкретного человека вельми тяжкие умовы. Але мне подается, что Прочукевичу такие умовы там не будут створать.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Прасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Олег Грузделович пра справу Сергія Прасюкевіча. Палітвязні сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Таццяна Процька. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла БДУ, аспірантуру Інстытуту філазофіі і права Акадэміі навук, кандыдат філазофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Таццяна Процька замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Прапаную паслухаць яе меркаванне наконт таго, якім чынам можна супрацьстаяць спецслужбам.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова бароцца, толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў.
Перадача пра ролю спецслужбаў ва ўмовах Беларусі на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Таццяны Процькі ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Прасюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, а таксама да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». А тым часам удзельнікаў акцый пратэсту выклікаюць у суд. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Жыхары пасёлку Дружны звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі ўжо двойчы, але адказу не атрымалі. Таму сёння яны распачалі збор подпісаў пад зваротам у ААН і АБС, кажа адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сергій Абразоўскі.
Не видим защиты государственных органов, мы обращаемся в ООН и ОБСЕ. И параллельно обращаемся к президенту. Люди, что верят в президента, и пускай верят. А если он не прореагирует хоть как-то, значит, у нас в регионе, я думаю, останутся не тысячи, а десятки людей только, которые будут доверять верховной власти.
А кроме того, сябры инициативной группы подали заявки на штодзённое проведение митингов и пикетов супраць будовництва заводу, начиная с 14 червеня. Яны запланованы у поселках Свислач и Дружны, кажа яшчэ яшчэ адна актывістка руху Алена Будкоўская.
Будем тлумачыць людзям сітуацыю на сённяшні дзень, што праводзіліся нейкія не зусім зразумелыя анкетаванні, быў ціск падпісацца за завод у розных арганізацыях. Мы будем так само тлумачить про шкодность этого завода, какие кроки далее нам предпринимать, а то бы слухание по нашей инициативе.
Удельница руху супротиву Наста Рысевец от имя инициативной группы вяде переписку с мясцовыми и высшими уладами. И она заявляет про супротстояние и незаконное деяние чиновников, кажет, что будет звертаться в суд. И вот как характеризует сегодняшнее дочинение державной улады с народом краины.
Сейчас мы все частее вспоминаем 37-й год, сталинские репрессии, але на данный момент вельми сильно пресс над насельницом. Отстаивать конституционные правы – это нонсенс. Эти правы я не повинна выконываться, и они не повинны ставиться под сомнение. А наши чиновники, яны мало того, что порушают то, что мы пытаемся их отстоивать, яны еще нас за это и судят, и в милицию тягают. Так не повинно быть.
Супраць удзельнікаў папярэдніх мітынгаў пратэсту працягваюцца судовыя працэсы. Так буйнымі штрафамі двойчы быў пакараны Сергей Абразоўскі, а 5 чэрвеня ў суд выклікаюць мясцовых настаўніцаў Насту Папову і Таццяну Дылькову.
Паведамляла Галіна Абакунчык. А я дадам, што днямі Генеральная пракуратура Беларусі вынесла папярэджанне расійскай прыватнай кампаніі «Август Бел» за парушэнне дзейнага законадаўства пры падрыхтоўцы да будаўніцтва заводу. Аднак актывісты ініцыятыўнай групы цвердзяць, што гэтае папярэджанне не цягне за сабой ніякай адказнасці для «Август Бел» і тым больш не забараняе будаваць хімічную вытворчасць. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Делегация объединенных демократичных сил в Беларуси завершила свой 4-дневный визит у Варшаву. Сегодня белорусские политики сустракались с министром замежных справ у Польши Радославом Сикорским. Про выники поездки рассказывает Владимир Глот.
Усходнее партнерство, инициатива, с якой выступила Польша и якую подтримала Швеция, стала главной темой перемоги с министром замежных справ Радославом Сикорским, зазначил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецк.
Беларусь краіна асаблівая, і нельга параўноўваць яе з Украінай там ці з Грузіяй. Таму патрэбна выключэнні з правіл. Мы ведаем досвед не вельмі такі пазітыўны, калі ствараліся універсальныя падыходы, як праграма ТАСІС, і потым яны не працавалі ў адносінах да Беларусі.
Усходняе партнерства, скіраванае на супрацоўніцтва еўразвязу з чатырма краінамі было СССР, Украінай, Грузіяй, Азербайджанам і пры выкананні пэўных умоў з Беларусю. Міжнародны глядальнік Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што ўсе згаданыя краіны, акрамя Беларусі, удзельнічаюць у праграме добрасуседства еўразвязу. Таму для Беларусі надзвычай важна далучыцца да ўсходняга партнерства.
Новая ініцыятыва Варшавы дае шанс Беларусі некім чынам удзельнічаць вот у гэтай еўрапейскай інтэграцыі. Але, наскільки вядома, в гэтай прапанове ўсходняе партнерства Беларусі только в техническом плане. Что мается на увазе? Мается на увазе транзит, энергопытание, нелегальная миграция и так далее. Конечно, главное будет это альтернативные источники энергоносбитов. Вот эта программа, она дает такую возможность. Мается на увазе, например, Каспийская нафта, энергомосты про Беларусь, Украина на Балтию и Польшу.
Яшчэ одно важное пытанне, якое абмяркоўвалі беларускія і польскія палітыкі, гэта восеньскія выбары ў палату прадстаўнікоў, паведаміў сябра дэлегацыі, лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Усе дзеячы, нават тыя дзеячы, як кажуць, салідарнасці вядомыя, як Богдан Барусевіч, які цяпер маршалак Сенату, усе яны гаварылі, што ўдзел абавязковы. І мала таго, што нават калі Лукашэнка назначыць якіх там дэмакратаў у палату, то і им не варто нават выходить, а выкористовывать эту свою махчимость отримания нового статуса. Бо любые удел, он лепше, чем не удел. Так все лечат, и никто про другое говорки не вел на сустречах на всех узровнях.
Это был лидер партии БНФ Лявон Баршевский, с ним гутарил Владимир Глот.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Огляд ваших телефонування у нашому ефірі неузабаві, а зараз повідомлення з Могильовщини. Бобруйський політик, наставник Аліс Шигір більш за 12 годин знаходився під вартою. Міліціянти затримали його ночі, звинуватили у дрібному хуліганстві і непідпорядкуванні їх потребуванням. Однак у суд вони свідками не прийшли. Суддя Наталя Чарапуха сьогодні постановила накерувати на дослідування адміністраційну справу супрот наставника, а самого його визвали з-під варти у залі суду. Про те, як розгортувалися події з затриманням Алеся Чигіра, наступний матеріал.
Учора у Алеся Чигіра був день народинів. Ён, ягоная жонка і дачка Аліса позно ввечері верталися від сваякоў дадому таксоўкай. Пасля того, як з таксістам разлічыліся, Алесь попрасіў яго чек на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чигіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю.
Ён спынился ля супрацоўніка міліцыі, якія ўжо яго чакалі там. Адкрылі дзве супрацоўнікі міліцыі і пачалі мяне збіваць. Водила сказал, вот ты вот хотел свой чек, ну ты вот его отримал. Мне закрутили руки, закинули в машину и завезли в РАУ Ленинского района. В сторонку у меня стрелял майор Толстик и старшина Посокин. Наручники одели на руки и неким чем да, вот, прицепили до этих наручников правую ногу. Я упал и я не мог нам поднять твар. Вот таким чином они меня сбивали, при этом нам не были засорены у их занавески.
Оповедая Али. Чигір. Ноч Алесь Чигір провів у Бобруйському ізоляторі часового утримання. Поводле Алеся Чигіра, майор Товстік керував нападом на Бобруйський громадський центр 5 соковіка. Тоді Алесь Чигір і правооборонця Ігор Хоцька поскарджилися на неправомірне діяння міліціянтів у прокуратуру. У посторонку Товстік не ховав, каже Алесь, що збіццё – гэта помста за тую скаргу. Своє затримання Алесь Чигір лішить не випадковим. Мене затримали, каб заполохать напередодні наведування Бобруйську Александром Лукашенком, каже політик. У посторонку знаходилися могильовські і мінські амаповці.
Це справді некая така жондар-команда, яка орудує просто в місті. Збивають всіх, хто просто трапляє під руки. Але самі спасовники міліції не ховають, що це ось. Это главная зачистка, она связана с приездом у нас город с подара Лукашенки и нарады министра внутренних справ Беларуси и России.
Александр Лукашенко собирается приехать у Бобруйск завтра, каб открыть Лядовый палац. Жонка Алеся Чигіра Данута ночью 3 години домагалася от милициянтов звесток про своего мужа.
Мне вообще не давали никакой информации. Я потребовала книгу жалоб предложений, сначала записала первую запись там, и потом села, написала заявление на имя начальника милиции. Благодаря этой бумаге в 7 утра уже у Олеся был следователь милиции. Олеся, я видела, как повалили на пол и начали бить. И когда я говорила, он там находится, кричит, сам факт его нахождения не подтверждаете? Говорю, у вас там даже шторы не закрыты. Они пошли, закрыли штору.
Повод для Дануты Чигір, намісник старшині Бобруйського городського суду Владимир Лосів, ознайомившися з матеріалами адміністраційної справи, повідомив, що буде її відправляти на дослідування, бо зашмат суперечностей. Так і вийшло, каже Данута Чигір. Окрім того, міліціянти, які затримували Олеся, у суд не прийшли. Суддя постановила визволити його у залі суду, а справу дослідувати. Дати наступного судового посідження Наталя Чарапуха не призначила. Наталя Чарапуха судила Олеся Чигіря 1 вересня 2006 году, коли он прикувся біда огороджі перед будинком Бобруйського гарвиконкаму на знак протесту супроти своего звольнення со школи. Тоді політика осудили на 10 суток арешту.
А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
31 травня незалежное выдание газеты «Слонимская» выселяют с помешкания. 25 червеня у газеты сканчивается лицензия на раздробный гандель. СМС-поведомление от Тимоха Шчавусского району. У номера 21 аргументов и фактов у нотации Михаила Веллера утримливается прямый заклик до аннексии Беларуси России. Газета надрукованная у белорусским доме друку. Никто не порезал наклад, никто не подал у суд за порушение Конституции Беларуси. Никто не заборонил расповсюд АИФ про спошту. А теперь узгадаем лёс газеты Слонимской, Народной воли и инших. Вось оно, двурушництво улады. На кого наша улада працуе? На Россию?
На
днями КДБ Беларуси обвинувати у громадянина США адвоката Еммануила Зельцера у контрабанді наркотиків. Спочатку господаря Зельцера заподозрили у використанні подробних документів і затримали у аеропорті Мінськ-2 12 соковіка. Адвокат тяжко хворий. США неодночі заклікали улади Беларусі визволити Зельцера поводлі меркування у гуманності. Відгук нашого слухача.
Я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачі свободи протягують коментувати намір Міністерства едукації змінити школьну програму, а менавіта об'єднати два предмети – усесвітня історія і історія Білорусі.
У вас виступають історики, філософи. Нехай потлумачать, я ніхто не можу зрозуміти, не хватає відав. Что мы отримливаем, коли не выучаем историю и географию местности, у якой народились и живем? Навошта ведать, что у России и Африки, а не ведать, что есть и было у нас.
Апошнее телефонование комментуя философ и культуролог Валентин Акудович.
Маємо нації, тому що нація не може повставати ще на чимсь, окрім передусім на звіді про свою історичну спадщину. Виключення національної історії з масової свідомості – це амазлочинство. І тут я не перебільшую. Бо цим актом нас відсікають від усього, що було тут, на цій землі, і роблять не зусім повноватосними людьми. Тому що той, хто не ведає, откуль ягоний род, і він не ведає себе цілком. Він ведає себе тільки частково.
Економіст Ярослав Романчук прогнозує, що ціни на бензин у Білорусі підвисяться на 15-20%. Дамо слово нашій слухачці.
Говорять про паливо, що подорожало. А про продукти? Невозможно нічого докупитися, не вистачає грошей. Скоро їсти взагалі невозможно буде купити. Во головне. А паливо – це теж машина. Розкош. Коли вже цьому кінець буде?
Шановні слухачі, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.